Všetky príbehy, ktoré počujete v tomto podcaste, sú pravdivé.
Mená môžu byť pozmenené a upravené.
O chlapcovi, ktorý potreboval zapnúť. Na operáciu dnes čaká aj Peťo, 7-ročný chlapec po autonehode. Sestričke Lile je jasné, že sa Peťo potrebuje súrne zasmiať. Asi o 7:30 ráno vchádza Lila do jeho malej izby. Na sebe má ružové šaty, jablkovo-zelené pančušky a biely plášť s obrázkom usmiatého klauna. A samozrejme, červený nos.
Dobré ránko, ranná hygiena. Často sa na ňu zabúda, tak ja vám teda trošku pomôžem a pekne vás umyjem.
Informuje sestrička Lila Peťa a jeho mamu, ktorá utrápene sedí na stoličke pri posteli. Posteľ stojí oproti oknu do miestnosti sestier, ktoré pohľadom pravidelne kontrolujú Peťov stav. Malý, tmavovlasý chlapec v svetlomodrom pyžame leží pod paplónom a ani sa nepohne. Sestrička Lila sa postaví vedľa postele a vytiahne bublifuk. Poletujúce bubliny, ktoré na väčšinu detí zaberajú ako malý zázrak, padajú na biely paplón a praskajú. A Peťo ich nechytá. Nenaťahuje sa za nimi, nič nevraví, nemykne ani kútikom úst. Sestrička Lila to chvíľu skúša. Obliečka dostane zo pár ďalších bublinových porcií, ale Peťov pohľad je stále upretý do stropu.
Asi potrebuje zapnúť.
Zhodnotí mama rezignovane.
Aha, tak to nie je problém.
Konštatuje Lila sebavedome. Rýchlo a nenápadne hľadá vo vrecku maličkú pomôcku. Kým sa priblíži k posteli, už ju drží v dlani.
Zapnem ho presne takto.
A sestrička Lila namierí ukazovákom na Peťovú hruď. Pri dotyku sa ozve hlasné zapískanie. Chlapec sa v tom momente rozosmeje. Zrazu začne sledovať každý Lilin pohyb.
Ukážte, kde ste ho zapli. Tu?
Zisťuje zvedavo mama. Nehlučne sa Peťa dotkne na tom istom mieste.
No super. Naozaj super. Teraz ste ho zase vypli, mamina, takže ja vám ďakujem veľmi pekne.
Konštatuje sestrička Lila rozčarovane.
No, teraz ho musím zase nesmiem byť v strese.
Lila opäť pišťavo Peťa zapína a vypína. On sa rehoce čoraz viac a sestrička Lila je z toho taká nervózna, že sa dostáva do úplného chaosu. Peťova radosť rastie a v izbe už nie je ani stopy po chlapcovi, ktorý nemal na nič a nikoho náladu. Smeje sa tak, že sa sestrička Lila začína báť, či to nie je priveľa. Spýtavo sa pozrie na mamu.
Nesmeje sa nejako priveľa?
Je to v poriadku, už ho prosím, ale nevypínajte.
Hovorí mama s úsmevom. Sestrička Lila sľúbi, že to určite neurobí. Mama si syna pritúli, poboská na čelo a sestrička Lila ho potom natrvalo zapne. Čaute podnoska, či sme tu opäť po dvoch týždňoch.
Vítame vás.
Vítajte.
Sme radi, že nás počúvate.
A ak sa vám počas dnešného dielu bude zdať, že v pozadí počujete divné zvuky, tak ich tak chyba nie je vo vašom príjimači, je to pravda, tie zvuky tu
je
sú.
Je to chrumkajúce dieťa, ktoré máme v pozadí.
Áno, patrí to dieťa.
To si
je dieťa.
To si, áno, to
je
si.
Je to tyliam. Život, to je život. Máme tu totiž to, ako ti hovoria, Oli alebo
Oli.
Olinka miluješ,
len nie,
že?
Olga.
Olinka môže byť, ale Olga, prosím, pekne nie.
Olga, dobre, Olga nie. Olga je nie. Také seniorské.
Ja vždy poviem, že to by som bola taká velikánska vzpieračka Olga.
Aha, okej, okej.
A ty si... Ja som taký malý prťavý, 2 cm na dobrubník trčím, takže...
Áno, ty si v podstate krasokorčuliarka a teda nepovedali sme priezvisko Oli Beštendik. Máme dnes ako...
Alebo...
Áno, a malého Liama. Poď sa pozdraviť, Liam, na mikrofón. Poď.
Poď rýchlo.
No poď.
No poď povedať čau. Nekrič iba z pozadí. Poď tuto, ja ti ponúkam ti svoj mikrofón. Poď povedať, že čaute. No a teraz sa hambí. Nevadí, on možno príde. No, takže, ale máme to objasnené na úvod, že teda naozaj chýbanie vo vašom prijímači, môžu sa tu vyskytnúť všelijaké zvuky počas tohto nahrávania.
Šúky.
Oli je naša naozaj veľmi, veľmi úspešná slovenská krasokorčuliarka, teraz už asi nie úplne, že aktívna profesne, ale...
Nie súťažne, ale ja sa stále nekategorizujem do trénerskej 100% role, pretože stále tá tendencia, respektíve a korčuľovala som a teraz čakám na nejaké možnosti, takže ja sa stále pohybujem medzi aktívnou rolou korčuliarky a trénerky. Ešte nemám stále rada to bývalá krasokorčuliarka. Ja som, ja neustále som.
Si krasokorčuliarka stále určite, ale teda ako povedz, aby sme teraz si to nejako zaškatulkovali, už nie si teda súťažne aktívna.
To sa do akého veku sa robí krasokorčuľovanie súťažne? Či to je individuálne?
To je individuálne podľa toho, kto má aké možnosti, schopnosti a na čo sa cíti fyzicky hlavne. A ja už som sama nepatrila do tej klasickej škatulky korčulujúcich, pretekajúcich krasokorčuliarov. Mala som 36, keď som skončila súťažiť a Ilhan mal vtedy 40. Takže boli sme asi tí starší krasokorčuliari. Ale je ich tam zo pár takých, čo sú, čo prekročili 30-ku určite a v športových dvojiciach je to viac takýchto.
Áno, treba povedať, že ty si súťažila v športových dvojiciach najprv so svojím bratom, keď si bola na Slovensku a potom teda v Turecku s Ilhanom, ale k tomu sa teda dostaneme, nepredbiehajme. Ja by som možno aj tak vysvetlil, nie, že čo sú to športové dvojice?
No to sú také, čo skáču. Salta. Že? Také akrobatickejšie.
Áno, salta úplne nie, alebo teda v show áno, môžeme, ale v rámci pravidiel máme tam tie akrobatické prvky, takže dvíhané figúry, hádzané skoky, piruety spoločné, špirály smrti a ten rozdiel medzi tanečnými pármi je práve to, že máme tam tú športovú zložku.
Áno, áno. Mňa vždy, keď pozerám krasokorčuľovanie, viacej bavia tie športové.
To sú tanečné páry a športové dvojice.
Áno, áno.
A to sa mi vždy páči,
odhodí.
Mrskne to tam.
Je to nebezpečné?
Niekedy môže byť, ale ono práve v tých hádzaných skokoch, to nie je o tom, že ten partner vymrskne tú partnerku barziako do vzduchu. Ono sa tam skôr používa technika ako sila a práve to je to, čo sa tam musíme naučiť, tú ladnosť a využívať techniku na to, aby tá baba vyletela, nie silu, lebo silou to potom lieta vodorovne a my potrebujeme vertikálne.
Mňa vždy zaujímalo, kde sa toto trénuje, lebo...
Na ľade.
Pred hokejistami.
Ale napríklad aj tam, áno.
Nie, lebo vieš, jak to myslím, že to, aby ťa mohol vyhodiť a ty si to na tom ľade mohla urobiť, tak to treba predtým niekde natrénovať. Lenže pokiaľ nie si na ľade a on ťa vyhodí, tak to je to ako na žinienke sa toto robí, alebo že ako to prebieha, lebo to som si tak vždy v hlave kladla tú otázku, že chápem, tanečné veci sa dajú trénovať na sucho, ale že ako sa trénujú tieto športové?
Čo sa zrovna týchto skokov týka, tak je to o tom, že každé dievča a chalan prechádzajú solom. Čiže my tam skáčeme a tak ďalej, čiže tento základ už máme a skoky sa veľmi na suchu úplne nacvičovať nedajú. Mm-hmm. Čo sa týka zdvíhaných figur, bez toho, aby sme ich nenacvičili perfektne na suchu, na ľad sa to nedáva. Lebo na ľade máme ešte tie korčule, to je pár kil navyše a človek musí vedieť, čo nás tam čaká, čo nás tam nevinia. Predsa ono, prvé dvíhačky, keď sa robia, tak máme oči napúčané na ľade, že nech netreskneme. Ale áno, niektoré veci sa musia na suchu natrénovať najskôr. A pri tých skokoch je to tým, že už máme tie skúsenosti, tak jednoducho od pomalej rýchlosti, od jednoduchých skokov, potom sa už balia, čiže dvojité, potom možno trojité. Zase ma tu niekto šťuchá a niečo vyžaduje. No pozdravíš?
Ahoj.
Nabral odvahu.
Je to tam.
Čiže sú veci, ktoré robíme na suchu najskôr a sú prvky, teda, ktoré nacvičujeme hneď na ľade, ale postupne má to svoj postup.
Hriešný tanec zvedačka. No, nacvičíme si to ve vode.
Vo vode si to necvičíme, ale ja poviem pikošku, že ja som vlastne teda s Ilhanom robila teda tie zdvíhačky aj na suchu, aj na ľade a aj s hokejistami som ich robila, takže ono...
Áno, to sme videli, tým Bratislava Capitals... Kde si ty vlastne robila, chcel som povedať polčasové, ale
záverečný gong padol a hviezda večera proste prišla.
Áno, áno.
A čo sú tvoje najväčšie úspechy? Čo ty považuješ za tvoje najväčšie úspechy?
Môj najväčší úspech je práve, čo tu robí tú deštrukciu v pozadí mikrofónu.
Áno.
Samozrejme, to je životný najväčší úspech, ale určite sú to olympijské hry, alebo teda olympiáda s bratom.
Mm-hmm.
Jeden z najkrajších pretekov tomu predchádzal, boli to majstrovstvá Slovenska, kde sme sa vlastne po nejaké odmlke s bratom vrátili a tam bola obrovská emócia, takže to pre mňa veľa znamenalo. Ďalším takým obrovským úspechom pre mňa boli majstrovstvá Európy v Bratislave pred svojim publikom, to bolo niečo neskutočné a mali sme tam 7. miesto, naše najlepšie, a keď sme prvýkrát, to bolo ešte roku 99, moje nervy ťa, letí to.
99,
to už v minulom storočí.
Ktorí naši poslucháči ešte nežili.
Tak, tam sme sa umiestnili prvýkrát v Desine a tam som mala aj husinu. Ďalej to bolo, keď sme vyhrali s Ilhanom show Hviezdy na ľade, a jeden z mojich najkrajších momentov bolo aj, keď som vystupovala s jedným z hokejistov. Čiže neviem to úplne sucnúť do jednej veci, lebo každá emočne niečo iné znamená a mala iný význam. Takže...
Áno, aj ty si počas celej svojej kariéry pripravuješ sama takéto nejaké výzvy. V Amerike tréning, hokejistov, NHL a podobne.
Bez výziev to nefunguje.
Ale Hviezdy na ľade myslíš, lebo to aj u nás na Slovensku
to bola show,
taká
to
bola
show. Áno.
Ale ty si to nerobila na Slovensku.
Žiaľ, na Slovensku ma tam nechceli.
A to nebolo, ale že akože to tam krásokorčovali celebrity? V zmysle nie krásokorčuliari, no, krásokorčuliari?
Tak dostaňme sa, no Hviezdy na ľade je niečo ako Let's Dance, ale,
áno, ale
teda
tam,
na ľade.
Tam nekorčulovali profesionáli.
Áno, ale áno, sme
vždy
boli
mal niekto... Áno.
Ja, lebo tam bol...
Oli bola profesionálny partner Ilhana, teda dostaneme sa k nemu, kto je Ilhan, tam tadaná, futbalista turecký, jeden z najslavnejších tureckých futbalistov.
A ja kde mám fanfary? Tam tadaná!
Ty si mala fanfaru na začiatku a budeš mať aj na konci a budeme ťa tu adorovať vlastne nasledujúcu pol hodinu. Takže back to Ilhan, hej. Je to jeden z najslavnejších tureckých futbalistov, takže Google funguje, alebo vám dáme na storku jeho fotku do nášho profilu podnoskového. A teda ty si sa dostala do Turecka, kde sa robila show Hviezdy na ľade, bola si oslovená ako profík. A tam si sa spoznala s Ilhanom.
Áno, ja som bola v podstate v tejto show dvakrát. V prvej show sme s mojim partnerom, to bol herec, sme skončili na 3. mieste a už po konci show došiel za mňou vlastne majiteľ a povedal, že na budúce ti dáme partnera, s ktorým to vyhráš. Ja mám, okej. Okay. Zavolali, vyšla som, odrobili sme, vyhrali sme. A bolo.
To ešte bola mladá.
Áno, toto chce každá žena počuť.
Ja som mladá aj teraz a moje dieťa ma chváli, že maminka, taká si pekná, a kedy si dáš ten zelený rúž? A tak.
A ty, a Liam korčuluje?
Áno, už korčuluje. Neštilizujem ho do krásokorčulovania, učí sa korčulovať a snáď ho...
A bude hokejista, kričí.
Ano. Bude hokejista.
Mm-hmm. Okay.
Dobre, no ale vráťme sa prosím, lebo mňa zaujíma jedna vec, že ako sa z páru, ktorý spolu teda vyhrá súťaž, ktorá je showkou televíznou, tak preskočila nejaká iskrička alebo niečo, a ako si sa rozhodla, že vlastne, alebo kde vznikol ten nápad, že tak poďme to skúsiť aj na profi úrovni.
Ono to bolo skôr také vulkáno. My, ak sme prechádzali tou show, ono to nebolo tak, že sme sa rozhodli a prišlo to a ideme do profesionálneho korčuľovania. Jednoducho, jak sme išli z kola na kolo, išlo to lepšie a lepšie. A bola to pre nás oboch výzva. Ja som nemala partnera a Ilhan je tiež človek, ktorý miluje výzvy. Tak sme to už počas tej show nejako pozliepali. My sme boli v podstate aj pár v súkromí, o čo to bolo jednoduchšie, a pokračovali sme ďalej a bolo to strašne náročné. Ako show je show, ako si povedal, a potom keď prídeš do toho skutočného života, tak to je už potom trošku o niečom inom, ale bola to skvelá jazda.
Stretávali ste sa s takými nejakými predsudkami, že... Alebo s nejakou takou, že čo vy tu robíte, tento futbalista, čo tu chce on na ľade, nech kope do lopty.
Toho bolo a s odstupom času jediný človek, ktorý tomu veril na 1000000% som bola ja, lebo ani Ilhan si nevždy veril, že to môže dôjsť tam, kde sme potrebovali, lebo na to, aby si mohol súťažiť, musíš spĺňať určité veci, musíš vedieť tie základné prvky, ktoré tam máš. A ja som to svetlo na konci tunela a ten výsledok proste videla.
Takže ty si bola vlastne tréner, choreograf, motivátor, partnerka teda v jednej osobe. Toto všetko, hej? Že...
V podstate áno. No, keď sme sa naučili tie úplné základy, kde som ja v podstate mierne vypla a už sme mohli začať s trénermi, tak potom tú úlohu trénera samozrejme prevzal aj tréner nás oboch, lebo sú veci, ktoré ja nevidím a aj ja potrebujem korekcie alebo my spoločne. Čiže na začiatku to bolo niekoľko rokov, čo sme trénovali sami a potom sme mali aj trénera.
V súťažnom svete je to ako naozaj hektické a samozrejme človek podlieha určite nejakým tlakom, chcieť vyhrávať, emócie, lomcuje to s človekom. Aké to je, keď vlastne zároveň ten tvoj súťažný partner je aj životný partner, teda vtedy bol? Lebo ja si to neviem predstaviť, lebo je to iné, keď som herec a mám partnerku herečku a obidvaja sme nejakým spôsobom...
V čom je to iné? Je to podľa mňa to isté, len v inej farbe. Proste musíte, zdieľate veľa rovnakých vecí a potom zároveň je to podľa mňa náročnejšie nastaviť si nejaké hranice a mantinely, nie?
Áno, môžeme to aj takto povedať, ale Kúbko to má možno v bledomodrej a my to máme úplne v tej najtmavšej modrej. Toto je Kúbko, tuto. My to máme ešte o to náročnejšie, že tá naša spolupráca je veľmi kontaktná, veľmi naviazaná a my proste sme spolu stále pri tom našom výkone, lebo my si tam nemôžeme strhnúť rolu tam s niekým a s niekým iným. A tým, že potom sme trénovali väčšinou v zahraničí alebo niekde inde, tak my sme ten deň mali 24/7 a strátili sme pojem o živote a o tom, že keď niekto príde do práce, tak zažije niečo, príde sa domov a porozpráva sa, čo sme zažili počas dňa. My sme toto nemali, takže to bolo náročné. A práve tá naša disciplína je ešte v tom náročná, že je nebezpečná v niektorých prvkoch. Čiže Ilhan mal za mňa zodpovednosť a jedno s druhým, čiže...
Je to náročné aj po fyzické, aj po psychické stránke.
Áno. A to nehovorím, že Kubo to nemôže mať ťažké, ale my sme v tomto to mali ešte o čosi...
Lebo ste stále museli iba jeden s druhým v podstate, že?
A aký je rozdiel, to ma ešte zaujíma, aký je rozdiel, teda bol rozdiel, keď to vnímaš aj takto s odstupom času, keď si trénovala s bratom versus s Ilhanom? Ako to vnímaš týchto dvoch mužov v tvojom živote?
Tak obe spolupráce, keď to nazvem takto, alebo tá partnerina, bola odlišná, lebo brácho je brácho a tam sme tiež často trávili veľa času spolu a nie vždy tie trecie plochy boli vyčistené, povedzme to takto. Ale s oboma môžem povedať, že obaja boli neskutoční pracanti. A bez toho by to nešlo. Ilhan mal potom výhodu v tom, že bol fyzicky trošku zdátnejší, bol vyšší, čiže tie predispozície tam boli lepšie. Ale zase mal mínus v tom, že nevedel tie veci tak ladne ako brácho, ktorý bol na lade celý život. Čiže tá práca bola v niečom odlišná, v niečom veľmi podobná a tým, že sme mali vlastne aj v jednom vzťahu, aj v druhom vzťahu ten vzťah trošku taký prepletenejší a bližší, nebolo to vždy jednoduché.
Hej. A on vlastne nechal futbal kvôli tomu?
Nie. Aj keby sa mohlo zdať, že nechal, ale on skončil vlastne s futbalom ešte predtým, než sme začali, lebo on mal problémy zdravotného charakteru. Odporúčalo sa mu skončiť, on skončil a potom prijal ponuku z produkcie, kde vlastne mal túto show. A takým tým pilotným projektom bolo, že on určitú dobu hral v nejakom seriály a povedal, že ak teda chcete, aby som tam fungoval, figuroval, tak chcem mať tento dvojprojekt a on vlastne tieto dve veci.
Okay, takže on tak v podstate pokračoval v niečom športovom, ale nemusel sa vzdať niečoho.
Preto vlastne túto športovú zložku tam chcel, lebo on je telom aj dušom. dušom športovec. Takže preto.
Ako si sa ocitla v Amerike?
Bola som tam niekoľkokrát. prvýkrát v podstate som tam trénovala s bráchom. Brácho ešte, keď sme mali takú tú odmlku a pauzu, on trénoval v Texase. Ja som vtedy trénovala v Ontáriu v Toronte a potom sme sa dali znova dohromady, takže sme zostali v Texase. To bolo prvýkrát, alebo Texas dala za Arlington. A druhýkrát som bola v Amerike vlastne s Ilhanom. My sme išli cez leto na letnú prípravu do Scottsdale, do Arizony. A tak sa nám tam zapáčilo, že sme sa tam v podstate vrátili, lebo my sme popri tej suchej príprave raz do týždňa si tak strúhli trošku ako takého ľadu, len pocitu. A našli sme tam svojho trénera. Zapáčilo sa nám, tak sme sa vlastne vrátili.
Ono sa v podstate do zahraničia chodia títo športovci hlavne asi kvôli tomu, že tu nemáme taký dostatok trénerov, ktorí by nás vedeli posúvať ďalej, správne tomu rozumiem?
Áno aj. Je to väčšinou kvôli trénerom a športovkárskych trénerov nie je až tak veľa a samozrejme, že tie podmienky a tak ďalej, takže všetko so všetkým súvisí.
Ale ja skôr narážam na to NHL, lebo ja som akože fanušik trošku.
Netrénovala som, ale pracujem s hokejistami, ale mladými, lebo tí, čo sú už tam niekde, tak nie, že by to nemalo význam, ale najväčší význam to má, keď sú hokejisti mali, aby sa naučili správne návyky, takže pri hokeji áno, aj tam som, ale nie, to ešte v Chicagu možno raz. Kupko, dám ti vedieť.
To znamená, že keď trénuješ hokejistov, tak ty ich učíš takú tú ladnejšiu časť ich pôsobenie na tom lade?
Ani nie tú ladnejšiu, ale tú technickú stránku, čo vlastne samozrejme, oni nemusia držať ruky, oni nemusia pritom vyzerať ako balerínky a tak ďalej, ale musia mať dobrú techniku na to, aby to fyzicky potom v konečnom dôsledku vedeli zvládať lepšie.
Takže tiež majú rozdielných trénerov tým pádom, hej? Na
tak
techniku
oni majú
iných...
určite, no tak minimálne majú trénera, ktorý je asi zameraný aj na tú obrannú časť, na tú útočnú časť, majú brankárskych trénerov a určite majú aj takýchto, na tieto, oni to nazývajú, že skill training, alebo čo my to voláme, power skating, podľa mňa aj oni. Mm-hmm. A z času na čas. Nie je to, u nás to ešte stále nie je v takom popredi, že by to robili automaticky, to power skating robia krasokorčuliari, lebo máme tú techniku lepšiu, lebo to korčľovanie naše je o technike. Ale v zahraničí, obzvlášť teda Kanada a štáty, sú takí, že to využívajú častejšie.
Takže ty vlastne trénuješ hokejistov, ako správne korčulovať.
Áno.
Po technickej strane.
Áno. Okay.
Presne tak. Hej, a ono asi športovci, alebo teda poďme možno konkrétne v tvojom prípade, je veľmi veľká pravdepodobnosť, že na to, aby človek vládal robiť také tempo, ako si ty robila, tak musí asi mať dosť striktnú životosprávu, že? Ty si s týmto v živote nemala problém, že by si sa nejakým spôsobom musela obmedzovať, alebo bola si v pohode s tým, že si si všetko vedela tak vybalancovať?
Oli dnes už nemá problém, ale kedysi tých problémov a takých rôznych záležitostí bolo neúrekom. Trpela som bulimiou. Mm-hmm. Začalo to niekedy v okolo 17-18 rokov, keď som začala robiť športové dvojice a potom som sa asi priestorovo vraj zvýrazňovala, tak to trebalo trošku okresať a gyroskeca, či čo to sa
orezáva,
tak to trebalo vyformovať a tak. No a tam došli také rôzne proste problémy. Človeku chudnúť nešlo, lebo ja som aj dospievala trošku neskoršie. Ono pri dospievaní jednoducho dojde k tým procesom, kedy tá žena začne dospievať a začne naberať na seba trošku váhu, trošku tuku. Jednoducho je to v tom vývoji dôležité, potrebné a nie vždy som vedela ako na to, ako schudnúť. Tak začali tie peripetie a našla som si pod tlakom rôzneho charakteru, som si našla ten spôsob, že som začala vrácať. A došlo to až vlastne k tomu, že ja som sa naučila, však vlastne jesť môžem, lebo to vyvracam, takže som začala vrácať veľmi veľakrát. A ja som sa klamala, že je to v poriadku, že však, že sa vyvracam a potom sa... Ja som sa totiž to vždy aj normálne najedla. To už potom vlastne zostalo vo mne, čiže ja som nikdy nemala taký úplný ten deficit tej energie, ale ten efekt toho chudnutia sa nikdy nedostavil, alebo nie aspoň v trvacej forme a tak, ako by to malo byť. A jednoducho po 10 rokoch takého toho psychického nátlaku aj samej na seba potom, a ono to nebolo ani o prehodnocovaní a ani ničom podobnom, lebo ja som vedela, že to je zlé, a mne mohol kdokoľvek rozprávať, že čo robíš, čo si šibnutá a tak ďalej. Jednoducho mne to muselo samé cvaknúť v tej hlave, že je to na nič a mňa to už nebavilo. U mňa to prebehlo úplne zo dňa na deň. Neboli to ani lieky, neboli to ani kliniky, kde by ma z toho dostavili na psychiatrii. Jednoducho to zo dňa na deň prišlo. Ja som unavená, mňa to už nebaví, proste konečná.
Nebavil ťa tento štýl života, stravovania a fungovania, alebo
mňa šport nebavilo. Šport, ja neviem, mňa šport prestane asi baviť, až keď pôjdem z nohami napred bielej plachte, keď to takto poviem. Ale mňa nebavilo to, že ono, keď človek trpí tou bulimiou, tak ona tá logistika v tej hlave prebieha, že dobre, idem sa nájsť a už vtedy musím vedieť, kde to vyvrátiť, lebo nie je to vždy v pokoji domova, kde si sám, lebo nemôžeš vrácať len tak, proste hoci kde a pred hoci kým a človek namalovaný, slzí a stizlé mu oči a tak ďalej. Čiže ja som už presne musela vedieť pred tým, že kam to pôjde von a človek, keď je potom v strese, že sú tam ľudia, teraz nemôžem. Jednoducho nebolo to vždy také jednoduché a tento aspekt toho plánovania stratégie ma už nebavil, takže jednoducho hovorím.
A tvoje okolie vedelo, že takto
vedelo,
funguješ?
Nie hneď, ale vedelo.
A ty si vlastne potrebovala čas na to a prišiel niekedy ten moment, kedy teda kliklo a povedala si si, že stačilo.
Áno.
Že takto to ďalej nechcem. Že...
A sama si to potom zvládla?
Áno. Ja som celé to zvládla absolútne sama a ja vždy poviem, lebo je to súčasť každého jedného akoby rozhovoru, lebo je to jeden z takých tých hlavných pilierov, alebo po krásokorčľovaní. A vždy poviem, že každý jeden rozhovor, každé jedno rozprávanie moje o tom je pre mňa psychohygiena. A ja som sa vždy dostávala do takej situácie, že keď som o tom rozprávala, alebo teda keď by sme sa mali o tom rozprávať a rozprávala sa o jedle, mne sa rozbušilo srdce, červenala som sa, bola som
v tej dobe.
V tej dobe. Teraz to už nie je. Zvládla som to sama, čo vôbec neviem ako, lebo poznám veľa dievčat, ktoré sa s tým bortia, trápia, v nemocnici sú, boli v ohrození až života a tak ďalej, takže ja si klopem na čelo a som veľmi vďačná aj za tie akustické vsúky, lebo táto porucha totiž to dokáže viesť aj k neplodnosti, dokonca až k smrti. Takže áno, moja vsúka dostáva práve čajík. Čiže ja som vďačná, že môj syn je dneska tu. Mohlo to skončiť aj inak.
Áno. Nie, ale ja si myslím, že je to super, lebo rozprávať o tom treba, šíriť osvetu o tom treba, lebo nie je to tabu, proste deje sa to medzi nami, je toho veľa.
A hlavne u mladých dievčat.
A hlavne v mojej dobe to neexistovalo, že by sa o tom rozprávalo, neexistovalo to, že je to porucha, je to psychický problém, bolo to považované skôr za šibnutosť alebo za niečo nenormálne. A hlavne ja som nemala odkiaľ čerpať informácie o tom, čo s tým robiť. V mojej dobe totiž to neexistovali rôzne tie druhy jedál, alebo ja nechcem povedať ani náhražky, lebo to vôbec nie je žiadna náhrada, je to jednoducho plnohodnoté, dáme tomu cukry. Kedy sa tradovalo, že tuk je zlý, tuk vôbec nie je zlý, je potrebný, ale treba vedieť, ktorý si vybrať a ktorý je vhodný pre náš organizmus. Nemala som tú podporu v podstate ani nejak v okolí, takže ja som to v podstate riešila celý čas sama. A preto hovorím, že ja som dneska vďačná, že aj keď som do toho spadla ako slaboch, tak vyšla som z toho ako víťaz veľmi silná.
To boli nejaké 90. roky, nie? Keď sa toto vlastne...
To bolo ešte v minulom storočí, áno.
V minulom tisícročí.
A ja by som ale predpokladala, že keď človek robí ako keby takto vrcholovo nejaký šport, tak má aj nejakých výživových poradcov alebo ľudí okolo seba, ktorí...
To, že v tom minulom storočí to ešte
to nebolo
nefungovalo takto. Úplne.
Ale veľmi často to nefunguje tým, že mám dceru športovkyňu, tak to nefunguje ani teraz.
Fakt?
No, ešte
ale nie je to dôležitá súčasť?
Je to jedna z najdôležitejších súčastí, ale zhodou okolností náš šport, aj Kupková dcera robí
gymnastiku,
ale umeleckú. nie športovú, ale tú umeleckú.
Rytmická
gymnastika. Nie sme v športe na tom vrchole toho ľadovca, toho záujmu, čiže ani peňazí tam nie je toľko veľa. Čo znamená, že rodičia si to potom skôr riešia sami. Ak chcú a ak ich k tomu niekto navedie. Ja možno ako tréner mám v tomto výhodu, že ja sama, keď tú možnosť mám, tak vediem svojich zverencov
k tejto
podobe stravovania sa alebo teda k životnému štýlu. Nie všetci tréneri toto vzdelanie alebo zameranie majú. Nikto to ani v podstate nevyčíta, lebo keď niekto niečo nevie, tak je jednoduché odkloniť ho tam, kde to človek ovláda lepšie. Len jednoducho my nie sme ten šport, ktorý to má zariadené priamo proste od klubu alebo nejaká zmluva a tak ďalej, takže v podstate ideme po svojej vlastnej línii osy.
Náš klub je presne tak, oni nám organizujú, teda deckám organizujú prednášky s výživovými poradcami. Je to vlastne akože z ich iniciatívy, ale tiež tie prednášky sú raz za pol roka. Vieš, že jedna prednáška, to je pramálo.
Áno.
A tam vlastne tá správna životospráva tam nefunguje. Napríklad v našom klube, ja mám, teda moja dcera má výhodu, že ja som masér aj a tým pádom viem jej pomôcť doma s regeneráciou, ale viem napríklad, že už tie 12-13 ročné deti, jej rovesničky, ktoré s ňou súťažia, si už platia masérov, lebo tie deti proste naozaj, keď si zobereš, že to 12-13 ročné dieťa trénuje 20 hodín týždenne, to je polovičný pracovný úväzok. Popri tom škola a všetky ostatné nejaké veci, ktoré vlastne sú, takže tam už tá svalová regenerácia musí byť. A teda dcera má výhodu, že moja Hanka má výhodu, že ja jej tu regeneráciu viem poskytnúť,
áno. Ale... A ja musím, ja sa ti vopchám do tohto proslovu, pretože musím okamžite pochváliť, Kubo je neskutočne dobrý masér, využívam jeho služby.
Ano,
takže ja mám túto výhodu, že áno, mám aj ja tie masáže, ale musím častejšie. Ale ja mám zase výhodu v tom, že som pochodila toľko rôznych fyzioterapeutických centier, že do určitej miery si viem určité veci spraviť sama. Je nám tu smiešno, lebo to moje dieťa neobsedí.
Práve padol na ukulele.
Napríklad viem používať aj tie čínske banky, mám rôzne tie válce, tie loptičky, ktorými si viem do určitej miery pomôcť, ale sú veci, kde jednoducho ten terapeut je potrebný a to ono, keď si človek tak povie, že raz do týždňa by chcel masáž, raz do týždňa by chcel akupunktúru, raz do týždňa by chcel fyzioterapeuta. A keď to dáme len do takej úplne obyčajnej sumy 20 eur, čo veľmi podhodnocujem, tak keď si... hovorím preto 20 eur, aby to proste ľudia mali predstavu, ale teraz si zoberme, že do týždňa nejak trikrát, keď to zoberieme, že len 60 eur by to bolo za týždeň navyše, pri ostatných všetkých veciach, ktoré pri športe sú dôležité, tak je to 6x4 a už sme na koľkých eurách. Čiže ono to, ten šport všeobecne nie je vôbec jednoduchý a práve toto sú zložky, či výživa, či masáže, tá regenerácia sú možno za mňa ešte dôležitejšie než to športovanie samotné.
Mm-hmm.
Lebo tiež, keby som v minulosti robila veci tak, ako ich robím dnes. Možno by som nedosiahla akoby viacej, trošku možno, hej, ale moje telo by nebolo tak zrumplované ako dnes, že možno by som predišla niektorým zraneniam, ktoré dnes sa mi ozývajú.
Uh-huh.
A Kubko hovoril, že ty funguješ teraz podľa 5 elementov. A čo to znamená, prosím ťa?
Tak je to vlastne spôsob stravovania sa podľa tradičnej čínskej medicíny, ktorá zohľadňuje najmä termodynamiku potravín. Tam máme rozdelenie tých potravín do tých 5 elementov, voda, zem a teda kov a tak ďalej. Nemusíme sa dostávať do tých konkrétností, lebo to je docela nadlho a ja ešte stále o tom veľmi veľa študujem. Aj sú na to tabulky, kde sú tie potraviny zoradené, aby človek si vedel v tej rýchlosti, keď nevie, kam to úplne zaradiť, aby si naštudoval, kam to patrí. Ale podstata veci je v tom, že jeme sezónne a lokálne potraviny. Lebo do tela v podstate patrí presne to, čo nám rastie práve teraz. Cez leto sa môžeme tým, že je vonku teplo, môžeme sa ochladzovať a v zime, alebo teda na jeseň, už keď začne byť zima, tak sa potrebujeme zase zohrievať. Čiže toto je ten absolútny základ a ďalej by sme sa o tom mohli baviť ešte hodiny.
To znamená, že keď tak akože normálne akože polopate, aj pre takého akože jednoduchšieho človeka, ako som ja.
Tak dajme tomu, že
nebudem
paradajku nebudeš ešte dneska sa ešte zoženú, tak tie posledné.
Ja ešte mám na balkóne, ešte
áno,
mi dozreli.
Áno, preto hovorím, ale už ich treba aj keď ich pripravuješ, tak už varom trošku nadobúdajú tú teplejšiu formu, lebo paradajky sú silno zachladzujúce. Preto nám rastú v lete, lebo organizmus potrebuje sa trošku ochladiť, ale v zime, alebo proste v januári si tú paradajku nedáš, lebo jednak ti ani nerastie a to, čo kupujeme, dochádza z Chile a spol a lieta to a strieka sa to bár s čím.
Uh-huh.
Áno, máme hrušky, ale tie sa ešte tiež môžu, ale jednoducho, keď už varíme, môžeme si niečo zavariť, ale už keď s tým pracujeme, že si to uvaríme, tak tam dodávame tie zohravné koreniny. Aby to na náš organizmus, lebo vonku je zima, sme chladní a teraz do seba dáme paradajku, ktorá je zase schladná, vytvorí sa nám taká tá vlhkosť, prejde nám to na priedušky, hneď sa hrobí hlien a tak ďalej a tak ďalej.
To znamená, že v zime by sme mali skôr jesť teplé jedlá, dobre tomu rozumiem?
Jednakže teplé neznamená len, že sú zohrievané, ale áno aj, ale samotná tá potravina už má nejakú tú termodynamiku.
Ah, okay.
Čiže paradajka nás zachladzuje a zase sú potraviny, a väčšinou sú to korenie, ktoré nás zohrieva. Napríklad kokos alebo kokosové mlieko zase zohrieva mierne. Mm-hmm. Kakao zohrieva, škorica nás zohrieva.
A môžem kokos, keď nie je lokálny?
Dá sa zohnať rôzne spracovaný, kde už, áno, kokos nám nerastie, tu nie je to tá lokálna. Ja som to len spomenula, lebo viem, že má zohrevný charakter a používa sa na výbornú napríklad Hokkaido polievočku, ano. Čiže ten tam je potrebný, ale ten je v konzerve tak prichystaný, že nemusia tam byť ani tie rôzne konzervanty a tak ďalej. Uh-huh. Čiže tie výnimky nejaké sa tam dejú, ale stále to musí spĺňať
isté parametre,
aby to bol benefit pre naše zdravie.
Ja sa to ja nepodrývam, hej, len aby
ano,
si
ja,
nevystala.
Áno, mňa sa pýtajú, že
napríklad, zozáujmu.
Ja mám rada napríklad tie kustovnice, tie goji berry a tiež cestujú, ale je to zase sušené, čiže sú tam veci, ktoré vieme si povyberať, ktoré nie sú konkrétne u nás, ale sú v sušenom stave, že nepodliehajú takej tej skaze. A väčšinou sú to tie zelenina, ovoce čerstvé, ktoré napríklad u nás doma sa nenájde banán alebo mandarinky, kiwi, lebo ananás. Sú to ananás. Ananás a kiwi sú silno zachladzujúce a ja som nikdy nevedela, že prečo mne sa vždy, špeciálne ananás a kiwi, vždy sa mi vyhodili také tie pupence.
Áno.
Náš organizmus nie je na to nastavený a pripravený a nerastie nám to tam. Možno je to z tých chemikálií, čo na to sú striekané, aby to dostalo sa nám na stôl ešte čerstvé. Alebo je to práve tá zachladzujúca zložka a to, že to nie sme proste náš
mne sa z ananásu dokonca normálne tak ten jazyk tak
úplne napuchne.
Tak až, ja by som také štípe má to na jazyku. Áno. Takže to je vlastne z toho, že to nie je nášmu prostrediu blízke.
Vidíš, pri tom ananás je považovaný za veľmi zdravú potravinu, ktorá viaže tuky napríklad na seba a podobne. Že, vidíš, že to sú tie paradoxy, že tam závisí od toho, že kto asi ide akou cestou.
My nie, máme či? V našich zemepisných šírkach takú pestrosť ovocia zeleniny, že na čo by nám tu ešte bolo to ďalšie všetko, lebo tá zelenina, ovocie rastie presne tam, kde rast má a splňa tú funkciu toho, že v tých trópoch majú presne tieto druhy potravín preto, aby sa tí ľudia mali čím.
Áno, ale to je pravda zase, veď povedzme si jablka, ja som tomu hrušky, tiež slivky, hrozno, černice.
Všetky tie bobule, však mi to je mňam, ja áno. Milujem.
No a v zime potom aké ovocie, papáš?
Včera som si akorát donesla 10 kg hrušiek, ktoré majú tiež ten zachladzujúci efekt, majú ho aj jabko, ale vždy si ho trošku zohrejem, taký akoby rozvar spravím, pridám tam škoricu, badian,
kávo. No ale aj v Indii ajurveda toto hovorí.
No však áno, tie koreniny sú neskutočne dôležité.
Že teple s teplým napríklad. Uh-huh, okay.
Čiže ono som tiež nie úplne tomu rozumela, kedy som to považovala, že však my sme jaká krajina, my tu nemáme banány, my tu nemáme mandarinky, my sme úplne chudobní. Teraz rozumiem tomu, prečo to tak má dokonca byť, nie že by sme boli chudobní. My sme v takom úžasnom prostredí, kde máme takú rozmanitosť, že podľa mňa to stačí, aj keď zima uznávam. Jeseň ešte nie, lebo tam ešte sú také tie dozvuky tých našich potravín, ale zima je náročná na stravovanie, ale dá sa s ňou pracovať. A keď sa hovorí, že keď sa ťa zima pýta, čo si robil v lete. No ja som v lete proste zoskladňovala, som si robila džemy, zavárala som a tak ďalej. Čiže tam môžeme využiť trošku niečo, že keď nám niečo chýba, alebo čo, tak proste šupnem nejaké slivky, alebo nejaký džemík z broskyň, z marhul. Mm-hmm. Čiže toto, alebo nazbieram si byliny a proste využívam to počas jesenia a zimy, kedy jednoducho tá zložka potravy nie je až taká pestrá.
Super.
No, to je to.
No, vedeli by sme sa o tomto rozprávať ešte, hoj, akože ja ako...
To je zaujímavá téma.
Ja ako, to je akože chudnutie je moje celoživotné poslanie, alebo čo, takže ja by som vedel o tomto počúvať veľmi dlho. Ale teda, myslím si, že sme na dnes svoj čas naplnili, bohužiaľ, ale teda vďaka Bohu, alebo za to, že teda bol ten
si
čas...
Si sa zamotal trošku.
Plnohodnotne naplnený. Tak by sa to povedal, že bohužiaľ...
Veľa tém sme stihli,
Musíme teda...
Aj napriek tým súkám a
pozadiu, prekážkam, ktoré nám do života prichádzali.
Bolo to super. Liam, však je tvojou súčasťou, no tak bol súčasťou aj tejto podnosky a my sme za to veľmi radi. A budeme radi aj posluchači, milí naši, drahí, keď nám dáte nejaké followy a lajky a odbery na sociálnych
sieťach. A ja ťa tuto hneď trošku stopnem. Sme na Slovensku, takže pozorujte nás, dajte nám, že sa to páči, zdieľajte nás. Máme tak krásny jazyk.
Áno, zdieľajte nás.
To sú ale internacionálne slova. Vieš.
Nie sú to anglické slova. A ja rozprávam,
citlivá,
ja rozprávam po anglicky dennodenne.
Jem je tiež z angličtiny, ale nie?
No.
Ale to je po slovenštine.
No,
počkať. Ale follow je anglické slovo. Like je anglické slovo. A Američan alebo Angličan nebude rozprávať našim jazykom. Vážme si svoj jazyk.
Veď vážime si, celý čas sme rozprávali po slovensky.
Musela som, prepáč.
Slovenčina je krásna, ale aj tak nám dajte follow a like.
No dobré, sledujte nás a dajte nám, že sa vám to páči.
Áno, dobre. Áno, srdiečko.
A zdieľajte nás na všetkých sociálnych sieťach.
Znie to smiešne, keď to ale slovenčina človek hovorí.
Mne sa to páči.
Ale je to samozrejme pekné, slovenčina je krásna, tým nechceme povedať, že sa za ňu hanbíme. Ďakujeme vám, počujeme sa o 2 týždne. Oli, ďakujem, že si našla čas a čaute.
Čaute.